There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Maria Kalvehagen journalist I Agderposten. Hun ringer meg for å diskutere sammenhengen mellom aggresjon og voldelige dataspill. Dette et felt jeg egentlig ikke vet nok om, men jeg har lest en del forskning på området, og jeg møter daglig mennesker som på sett og vis satt seg fast foran skjermen og endte opp på psykiatrisk poliklinikk. Maria skal lage en sak hvor en forsker har funnet en sammenheng mellom voldelige spill og mer aggressive tendenser hos de som spiller disse spillene. Slik jeg har sett forskningen, kan jeg ikke si at dette en konklusjon som på noen måte entydig. For meg ser det hele litt uklart ut. Noen finner en sammenheng mellom voldelige spill og mer aggressiv adferd, mens andre finner ingen sammenheng, mens atter andre studier antyder at det voldelige spill gir oss utløp for aggressive tendenser slik at vi faktisk blir mindre utagerende i den virkelige verden utenfor spillene. Jeg har barn som spiller spill, og min bekymring sjelden knyttet til graden av vold i spillene. Jeg mer opptatt av hvor mye tid som går med i den virtuelle verden. Jeg ikke så redd for at barna mine skal bli voldelige, men at de skal bli apatiske, tiltaksløse, komme til å mangle herredømme over egen oppmerksomhet og miste evnen til å leke, være kreative og sosiale i den verden hvor vi befinner oss med kjøtt og blod. Heller ikke denne bekymringen har jeg belegg for, men jeg mistenker at noen av spillene så vanedannende at de kan forvandle oss til zombier som fungerer utmerket i rollespill på nett, men vet lite om hvordan man begår seg i den sosiale virkeligheten hvor jobb, skole, kjæreste, venner og familieliv områder som krever en viss innsats, prososial investering og relasjonell kompetanse. Jeg vet med meg selv at jeg litt sånn gammel gubbeaktig på dette området, altså dataspill og online gaming, det tilhørte ikke min barndom. Jeg spilte Super Mario Bros, kom ikke så veldig langt og ga det opp, og etter det så har jeg ikke spilt så veldig mye, så jeg kjenner jo ikke denne verden på kroppen, men jeg ser den nå plutselig via barna mine. Så jeg begynner å bli interessert i det, og så ser jeg at det mange mennesker som har parkert foran datamaskinen sin, og det ser forholdsvis trist ut. Så spørsmålet i denne episoden om det kan man bli avhengig av gaming, kan man bli mer voldelig av å spille voldelige spill, og det andre farer forbundet med denne online-livet som mange folk lever. Og så jeg jo klar over at det sannsynligvis finnes en del positive kvaliteter ved disse spillene, at de har en heldig effekt på mennesker. Noen finner venner der, mer sosiale, snakker med andre, samhandler, samarbeider. Kanskje noen føler mestring, og kanskje noen gjør en karriere ut av sine online-meritter. Det nok mange muligheter og mange ting jeg ikke helt har satt meg inn i, og som kan ha både en psykologisk og sosial positiv effekt på de som spiller disse spillene. Men akkurat de positive effektene, det kommer jeg ikke til å ha sånn hovedfokus på i denne episoden. I dag det mer snakk om hva skadeeffektene, og finnes det egentlig noen skadeeffekter av online gaming? Og nå skal du få høre min samtale med Maria Kalvehagen fra Agderposten om forholdet mellom voldelige spill og voldelig adferd hos de som spiller disse spillene, og eventuelt potensielle andre skadelige effekter ved for mye bruk av dataspill og gaming.
Ja, hei, det her Maria Kalvehagen.
Ja, du, det Sondre Livre her.
Hei, takk for at du ringte opp.
Ja. Yes. Du, jeg bare sier fra, jeg pleier å ta opp disse samtalene på telefonen min, sånn tilfelle, for noen ganger så snakker jeg om ting som jeg kommer til å lage en episode om på den podcasten jeg har, langt fram i tid, ja, og da klipper jeg av og til ut noe av det jeg sier, hvis jeg mener at det en, i stedet for å bare lese opp ting fra en artikkel jeg har skrevet, så blir det mer levende.
Ja, ja, men det greit.
Men det ikke nødvendigvis en problemstilling jeg har tenkt så alt for mye på, fordi at jeg føler at jeg så selv så... jeg vet ikke så mye om den spillverden, på en måte. Jeg har ikke vært en del av det. Jeg spilte Super Mario Bros. Når jeg var liten, og så etter det så har jeg ikke spilt noe. Men jeg har likevel... Jeg kjenner til problematikken hos mennesker jeg møter omtrent daglig. Og jeg har også lest en del av forskningen på det, men kanskje ikke nok. Jeg er noen ekspert.
Jeg ser jo du har uttatt det flere ganger om altså spillavhengighet generelt, så det var egentlig derfor
ja.
Jeg tok kontakt, og så er det jo også nå, det har vært i Aftenposten, så var det en Ole André Bråten som i går skrev, han forsker, og han skrev i ja, jeg tror det går en artikkel hvor han hevder det på tide å skru av Fortnite, da, og at din unge er lett på virkeligheten, sitter kanskje akkurat nå på en eller annen plattform og lærer om aggresjon. At han mener det, at det bringer med seg aggressive ungdom. Da.
Ok.
Ja, fordi det med skyting og vold og... Ja.
Jeg skjønner.
Og at man også kan vise at, skal vi se, statistikk og rapporter viser økt vold mot både lærere og medelever og... Ja.
Ok.
Så det var egentlig mer I den forbindelse da, men om du har noen erfaring med unge, barn og unge som spiller voldelige spill, og hvordan det kan påvirke da.
Ja, jeg kan ikke si jeg har noen sånn direkte erfaring med det, men sånn før du ringte, så, eller før du sendte den meldingen, så tenkte jeg motsatt om det av det du sa nå.
Okay.
For det sist jeg var borti folk som hadde skrevet og forsket på dette så mente jeg hørte det motsatte og jeg lurer på nå klarer ikke jeg å ta den referansen I hodet men jeg skal prøve å finne ut av den for jeg mente å høre på Sam Harris sin podcast denne Waking Up eller Making Sense hvor han intervjuet en eller annen om disse type denne spillverden som overtar og at det ikke nødvendigvis var at folk ble noe særlig mer voldelige av å spille voldsspill det var mer det at de ble voldelige når du nekta de å spille voldsspillet fordi at de ble sure når du stopper de fra å gjøre det de synes gøy på en måte så jeg mente kanskje å ha hørt at det finnes rapporter som sier at de ikke egentlig kan dokumentere at folk blir mer voldelige av det, mens problemet noe helt annet. Problemet tiden de bruker.
Mm.
Så jeg husker Thomas Seltzer intervjuet en av disse som var sånne litt avantgarde når jeg var ung, som hadde en sånn, det eneste jeg vil å ha det fett, hadde han en sang på 80-tallet eller 70-tallet, et eller annet. Og han Thomas Seltzer, ville vite hvordan gikk det med han. Og han jo da rusmisbruker og hatt sikkert en vanskelig liv, men følte vel egentlig at han bodde I et hus I skogen, tror jeg, uten vinduer, så det gikk jo ikke sånn helt strålende. Men så spør Thomas Seltzer, det noe du angrer på? Og så sier han, jeg angrer på at jeg røyket så mye hasj. Og da, ok, for det ødelegger hjernen din eller sånn. Nei, det ødelegger ikke hjernen. Det bare det at det tar så lang tid. Så han...
Okay.
Så grunnen til at han angret på det var at det var så tidkrevende, så I stedet for å røyke hasj, så kunne han jo blitt snekker eller lærer, som han hadde tenkt. Ikke sant? Han kunne, så jeg lurer på om det om hovedproblemet, I hvert fall noen steder, mener at det et tidssluk da, som spiser opp livet ditt. Og det tenker jeg kan være bekymringsverdig. Og spesielt da, hvis disse spillene bygd opp på den måten at de forstår den enarmede banditens psykologi, på en måte, hvordan det også gi litt, for så å mestre, for så å komme videre, og så videre, at de bygger på belønningssenterne I hjernen, og så videre, som gjør at det er bygd opp på den måten som gjør at vi lett kan bli avhengig av det.
Det bygger på belønning, hva var det du sa? Belønning?
Ja, at det trigger vi har en sånn et senter I hjernen som handler om å søke mot nye ting, en interesse og iver, og vi mer, vi på en måte, når det stimulert, så vi veldig på jakt etter noe, og når vi da får det, så vi ikke nødvendigvis så innmari dag, og da kommer vel lystsenteren I hjernen inn, vi blir tilfredsstilt, men det ofte ikke tilfredsstillende, ofte ikke så god som vi hadde håpet, så det mer det å være på vei mot noe som trigger oss og som binder tiden vår, da. Så man skal gi små tilfredsstillelser for så å legge inn mange vanskeligheter så vi kan jobbe videre og videre og videre. Så spillene bygd opp på den måten at du får, som, hvis du gir dyr I dyreparken mat uten å gjøre det vanskelig for dem, så blir de deprimerte og uinteresserte på en måte. De nødt til å ha noen vanskeligheter bygd inn I det å få maten. Vi liker å jakte på ting. Og når de da lager et hel infrastruktur online hvor vi kan jakte etter nye poeng eller hva det man jakter etter der og få sånne små tilfredsstillelser innimellom så det litt sånn som kan skape en grad av besettelse da, så vi ikke klarer å gi slipp på det og jeg tenker vel at det mange av de menneskene jeg møter som tilbringer og det mange altså som tilbringer mye av tiden sin I disse spillverdenene. Der tenker jeg at de bygger karakterer, de bygger mennesker, de samler på ting, de gjør alt det de burde gjort I sitt eget liv, bare at de gjør det I en eller annen avatar på nett. Og det synes jeg er...
Hæ? Kan du si siste setningen til?
Jeg synes jeg kan se at disse menneskene I stedet for å bygge sin egen karakter da, og sånn som man normalt sett gjør, altså vi prøver å utdanne oss, gjøre oss selv smartere og få de tingene vi trenger for å få en jobb og stabilitet, så det en slags drivkraft som vi har I livet, men så kan det virke som om noen har gitt opp det spillet I livet og har lagt hele denne karakterdannelsen online, og da bygger de en karakter og de kan bli veldig gode, og de kan skape karakterer online, men det jo da en avatar av dem selv, altså de kan ikke bruke den karakteren til noe, for den jo online. Noen kan jo det, noen få kan sikkert bli sånn norgesmestere eller verdensmestere I dette og gjøre en karriere ut av det, men for folk flest så må det betraktes som en hobby som du kanskje bruker alt for lang tid på, fordi de nettopp ikke har bygd sin egen karakter da, I livet, I virkeligheten. Så jeg nok en som misforstår disse spillene, jeg forstår ikke dybden I de, men jeg registrerer at folk bruker eller ekstremt mye tid på det, som de burde ha brukt på å bygge sitt eget liv. Og når de ikke da har noe, når de har brukt så mye tid online, så blir det etter hvert kanskje litt skremmende å være I det virkelige livet, det blir kanskje litt vanskelig, og det lett å unnvike det når de så mestrer og får til så mye online. Så jeg tenker både smarttelefoner og disse spillene, det som å gå rundt med disse først så måtte du være 18 år og så var det bare på danskebåten, det var enarmet banditter eller det var egentlig på Narvesen og sånt før da. Men, så da var det litt vanskelig tilgjengelig, nå går vi rundt med de lomma, eller vi har de rett foran oss hele tiden, så det å så motstå det suger på en måte mestre og lage hele livet sitt der inne det skjønner jeg at mange henfaller til da. Så har du han der Yuval Noah Harari, som har skrevet en Sapiens og Homo Deus, og som ligger på bestsellerlistene nå. Han har et eksempel hvor han mener at før så spilte mennesker religion som en slags livsspill. Og I religion så handler det om å score poeng, det handler om å være god mot andre, det handler om å ikke være homofil, for da får du minuspoeng, og det handler om liksom, det en del regler og rammer som gjør at vi kan spille et spill som gir livet vårt innhold og mening. Altså vi kan samle inn mat til de som trenger det, og gjøre gode ting for andre, så får vi plusspoeng. Og etter hvert så kommer vi mot livets slutt, og da kommer vi på en måte, da gjøres det opp regnskap, kommer du til neste brett, som da vil være et evig liv I himmelen, eller hvor du måtte mene at det evige livet var. Men etter hvert så har jo vi sluttet å tro på det religiøse spillet, så han mener at det religiøse spillet har da blitt flyttet online I stedet. Så det samme som mennesker før, altså bygde karakter, I et sånn kristent rammeverk eller et muslimsk rammeverk eller hva det skal være så bygger nå folk den tilsvarende har det samme spillet online og du samler ting og du gjør de tingene som riktige og så videre og så ser du om du kommer til neste brett så hele dette livsspillet som før var en del av livet vårt har blitt lagt til internett I stedet og han mener det ligner da men spørsmålet om det så jeg føler kanskje det bedre da å være spille et kristent livsspill for eksempel selv om jeg ikke kristen så og det å samle inn mat hver mandag morgen til noen som trenger det for å score poeng for å komme inn til neste brett jeg synes det virker mer hensiktsmessig det I hvert fall mer, det kommer mer godt ut av det for andre folk enn å sitte inne på rommet sitt alene og bygge en karakter I et rollespill på nett
Så du tror ikke nødvendigvis at det et problem dette med vold?
Hvis han har forsket på det og funnet ut at det et element I det, at man blir mer voldelig. Jeg synes vel mer jeg har sett at folk blir mer apatiske. Men dette tror jeg litt sånn uavklart felt. Det kan godt være at hans data da veldig viktige for å belyse dette. Men man kan jo liksom lure litt på dette når det gjelder seksualitet også, at alle ser på porno på nett på en måte. Vil det da, de som har... ulovlige tilbøyeligheter, vil det da kunne stimuleres online på en måte, uten at noen tar skade av det, hvis man lager det til kunstig for eksempel? Eller vil det bare trigge denne lysten mer, sånn at det blir begått mer ulovligheter? Det tror jeg ikke man helt vet. Men det har vært interessant å finne ut av det. Kanskje man vet det. Så jeg kan jo tenke at for noen så vil det å finne en kanal for aggresjon, det en av de vanskeligste og viktigste tingene vi gjør da, det å kunne bruke sinnet vårt på en måte som gjør at det ikke går ut på andre, men som gjør at vi liksom kan hevde oss selv og markere oss selv, Og de som veldig aggressionshemma og synes det veldig, veldig farlig, de får kanskje et slags uttrykk for aggressionen sin via disse spillene. Og da kan, det være, da kan man jo forestille seg at det på en måte nok. De har funnet en kanal som ikke skader noen, og de kan uttrykke denne siden av seg selv. Litt sånn man tenker om dødsmetall I musikk, for eksempel. Altså de som spiller veldig heavy og sånn, hva skal man si, aggressiv musikk. Det mange som mener at de så snille og rolige privat, som om de da har funnet en sånn god arena for å uttrykke kraftige følelser, som da gjør at de ganske I balanse sånn ellers I livet sitt. Det ville være en måte å se det på. Eller om man ved å stimulere aggressionen, altså øker sin egen aggressive tilbøyeligheter og sjanse for at man selv utagerer. Der tror jeg litt uavklart hvilken vei det der går.
Så du selv har ikke noen oppfatning av det?
Jeg kan ikke si at jeg kan bare si at nå sier du at det kan gjøre folk mer aggressive. Jeg mener også at det finnes rapporter som sier det motsatte. At man egentlig ikke finner noen sammenheng mellom aggressive dataspill og folks aggresjon I livet sitt, eller at de mer tilbøyelige til å utagere. Da.
Du sa at for mange kan det å finne en kanal for aggresjon være viktig, og da kan kanskje spilling være svaret. Det du på en måte sier, at det en mulig løsning?
Ja, men jeg tror ikke det noen god løsning da. Jeg tror kanskje det så, jeg synes musikkløsningen, hvor du da står på en scene og I stedet for å gå rundt og være småsur eller irritert I livet ditt, finner et voldsomt aggressivt uttrykk hvor folk gir deg applaus, og du kan på en måte hjelpe både deg selv og andre, at det høres ut som et mer sosialt prosjekt enn å sitte på nett, selv om det mange folk som på nett og sånn, så videre også. Jeg føler at hvis du spiller musikk og finner utløp for din aggresjon, så føler jeg kanskje det noe du selv har skapt da. Mens disse plattformene jo laget av noen andre som ute etter å tjene penger, og det vel der min skepsis hele tiden kommer inn. Altså den med avhengigheten, de legger inn ting for at spillet dem skal bli populært. Jo flere folk de får til å bruke tida si på nettopp den plattformen de har laget, jo mer penger tjener de sannsynligvis. Så når det sånne økonomiske motiver bak disse spillene, så blir jeg alltid litt sånn skeptisk. Når folk sitter inne dag ut og dag inn og bruker tid på noe som andre har konstruert for at de skal bruke tid på det, så jeg litt sånn, da kikker min paranoide beredskap inn med en gang, tenker at det her noe muffens. Akkurat som jeg har med Facebook og Google og sånn, så de stjeler min tid og de tjener på min oppmerksomhet uten at jeg får en krone, bortsett at jeg bruker livet mitt på meningsløse ting.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden I sin fulle lengde nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.